Areena.
Tällä kertaa Tuntematon Baltia-sarjassa puhumme Liettuasta ja Liettuan historiasta. Se poikkeaa muiden Baltian maiden historiasta sikäli, että se on, sanoisinko, hieman itsenäisempää historiaa. Oulun yliopiston professori Kari Alenius, millä tavalla Liettuan historia poikkeaa Viron ja Latvian historiasta?
Aivan keskeinen ero, jos verrataan Liettua, Viroa ja Latviaan, on tosiaan se, että Liettualla on pitkä itsenäisen olemassaolon, valtiollisen olemassaolon kausi takana. 1200-luvun alkuun asti virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset muistuttivat hyvin paljon tässä mielessä toisiaan, eli heillä oli tietynlainen maakunnallinen heimojen itsenäisyys. Ja kun 1200-luvun alussa sitten kohdistui eri suunnilta suurvaltojen painetta tuonne Baltian alueelle, niin liettualaiset siinä vaiheessa, nämä liettualaiset heimot, pystyivät riittävässä määrin sopimaan yhteistyöstä ja torjumaan nämä ulkopuolelta tulleet suurvaltojen hyökkäysyritykset ja alistamisyritykset. Eli liettualaiset onnistuivat perustamaan omaan itsenäisen kuningaskunnan 1200-luvun alussa, joka pystyi sitten vastustamaan satojen vuosien ajan muiden naapuristossa olevien suurvaltojen valtapyrkimyksiä.
Minkälainen tuo varhainen Liettuan valtio oli?
Sen ytimenä oli toki etnisten liettualaisten asuma-alue, joka vastaa hyvin paljon sitä, mitä nykyäänkin. Hieman enemmän itään ja kaakkoon se 1200-luvulla ulottui, mutta likimääräinen vastaavuus edelleen on sama. Ja siellä kuningas Mindaugasin johdolla 1200-luvun puolivälin tienoilla nämä heimot sitten, joita oli lukuisia puolen tusinaa erilaista liettualaista heimoa, niin perustivat yhteisen valtakunnan ja Mindaugas oli erittäin tehokas tällainen strategia, taitavasti kävi sitten erilaisia neuvotteluita ympäröivien alueiden kanssa, myöskin sellaisten ei-liettualaisten alueiden kanssa ja hän jo aloitti tällaisen Liettuan laajentumisen ennen kaikkea Kaakon suuntaan kohti nykyisen Valko-Venäjän ja Ukrainan alueita. Eli Liettua alkoi sitten kasvaa hyvin pian tämän valtion muodostamisen jälkeen nimenomaan sinne kohti Mustaa merta.
Liettuassa on ollut useitakin valtiomuodostumia, että ensimmäisen kerran Liettuan nimeen törmätään jo noin 1000 vuoden tietämissä ja liettualaiset perustivat sitten Liettuan kuningaskunnan ja siitähän jo tuossa mainitsit, mutta Liettuassa on ollut myös herttuakunta ja suuriruhtinaskunta ja Puola Liettuan liittovaltio, eli useita valtiomuodostumia. Oliko Liettua historian saatossa niin kaiken aikaa vahva valtio?
Kyllä ja ei. Voidaan sillä tavalla sanoa, että se vahvuus näkyy siinä, että Liettua, vaikka liettualaisia oli vähän suhteessa tai verrattuna naapurikansoihin, erityisesti saksalaisiin, puolalaisiin ja sitten itäslaaveihin, eli nykyisten venäläisten, valkoisten ja ukrainalaisten esivanhempiin, niin liettualaisia on aina ollut vähän. Mutta he siitä huolimatta pystyivät rakentamaan itsenäisen valtakunnan ja taitavalla politiikalla tällainen taitava diplomatia ja kulttuurinen ja kaupallinen aktiivisuushan on tietynlaista vahvuutta ja pystyivät sitten integroimaan nykyisen Valko-Venäjän ja Ukrainan alueet oikeastaan melkein siinä laajuudessa, kun nykyisin nämä kaksi valtiota, Valko-Venäjä ja Ukraina, ovat olemassa. Niin ennen pitkää 1200-1300-luvun kuluessa ja lopulta 1400-luvun alussa myöskin sellaiset eteläisen Ukrainan alueet, jotka rajoittuvat Mustaan mereen, niin Liettua kasvoi parin vuosisadan kuluessa todelliseksi suurvallaksi, itse asiassa Euroopan alueellisesti laajin valtio 1400-luvun puolivälissä.
Eli tästähän seuraa sitten se, että liettualaiset ovat kaiketikin hyvin ylpeitä historiastaan.
Ehdottomasti tätä Liettuan suuriruhtinaskunnan aikaa ja suuruuden aikaa muistellaan Liettuassa ja pidetään sitä sellaisena historian, jos ei nyt kultakautena, niin kuitenkin sellaisena, jossa on paljon hienoa ja hyvää. Tietenkin siitä Liettuan suurvallasta on sellainen seikka todettava, että mikä liittyy siihen, että kuinka vahvoja liettualaiset ovat. Eli silloinkin, kun se valtakunta oli suurimmillaan, niin käytännössä etnisiä liettualaisia tai liettuan kielen puhujia oli hyvin pieni osa vaan tästä valtakunnasta. Ja ne Liettuan valtion kytketyt, tavalla tai toisella kytketyt itäslaavilaiset alueet elivät aika lailla omaa elämäänsä, mutta tunnustivat periaatteessa Liettuan suuriruhtinaan tai muun hallitsijan ylivallan. Mutta liettualaiset eivät voineet kuitenkaan määräillä, mitä sillä sitten tapahtui, vaan jouduttiin sitten antamaan hyvin paljon paikallista päätösvaltaa, eivätkä liettualaiset myöskään pystyneet levittämään omaa kulttuuriaan sinne Valko-Venäjän ja Ukrainan suuntaan, mutta muodollisesti hyvin laajat alueet nykyistä Valko-Venäjää ja Ukrainaa oli tosiaan osa Liettua satojen vuosien ajan.
Liettua oli yksi viimeisistä kristinuskoon kääntyneistä Euroopan maista, mutta Puola Liettuasta tuli kuitenkin 1400-luvulla Euroopan pinta-alaltaan suurikokoisin valtio. Tuossahan juuri Kari Alenius jo kerroitkin Liettuan suuruudesta noina aikoina. Miksi Liettuasta tuli niin suuri?
Se pohjautuu nimenomaan tämmöiseen taitavaan diplomatiaan. Voidaan sanoa sillä tavalla, että siitä valtion perusteesta Mindaugasista alkaen useat muutkin suuriruhtinaat, se on tosiaan korrekti termi, tämä suuriruhtinas, olivat samalla tavalla taitavia käymään neuvotteluja lähialueiden ruhtinaiden kanssa nimenomaan sillä Kaakon suunnalla ja saivat sitten neuvoteltua itselleen tämmöiset edulliset sopimukset, joissa Liettua toisaalta sitoutui puolustamaan näitä alueita mongolivaltaa vastaan. Muistetaan, että 1200-luvun puolivälissä mongolivalta valtasi suuret osat nykyistä Venäjää, Valko-Venäjää ja Ukrainaa ja tuhosi ne silloiset valtiot. Kiovan Rushan on tämä itäslaavilaisten valtioiden tai ruhtinaskuntien eräänlainen liittouma, joka oli olemassa 1200-luvun puoliväliin asti, mutta tämä sanotaanko slaavilaisten näkökulmasta uhka idästä, mongolivalta oli se, joka sitten ohjasi näitä idän slaavi ruhtinaskuntia turvautumaan Liettuaan. Liettua oli myöskin sotilaallisesti vahvasti luottanut kyvykkyytensä tuolla alueella ja 1300-luvun lopulta eteenpäin vuonna 1386 personaaliunioni tai tällainen dynastinen kytkös luotiin Liettuan ja Puolan välille, jolloin Liettuan suuriruhtinaskunnan tueksi tuli vielä väestöllisesti suurempi ja sotilaallisesti vahvempi Puola. Eli tietyllä tavalla tämä Puola-Liettuan kaksoisvaltio tai unioni jossain määrin on ollut olemassa 1300-luvun lopulta alkaen ja nämä kaksi kansakuntaa tai valtiota, Puola ja Liettua, sen jälkeen satojen vuosien ajan niin taistelivat sitten aluksi sitä mongolivaltaa vastaan ja myöhemmin sitten laajentumishaluista Moskovaa valtaa, joka pyrki vallottamaan takaisin ne Valko-Venäjä ja Ukraina-alueet, jotka Liettua oli onnistunut integroimaan omaan suurvaltaansa.
Oikeastaan tämä Puola-Liettuan aika se jatkui pitkälti lähestulkoon 1800-luvulle ja varsinaisesti lasketaan, että Puola-Liettuan aika olisi vuodesta 1569 lähtien. Mitä silloin tapahtui?
Silloin tosiaan solmittiin niin sanottu Lublinin sopimus tai unioni, jolloin enää ei ollut tällaista kaksoisvaltiota Puola ja Liettua, vaan Liettuan vallanpitäjät joutuivat taipumaan siihen, että Liettua yhdistyi Puolaan ja koska puolalaisia oli monta kertaa enemmän. Liettualaisia oli 1500-luvun puolivälissä vajaa 2 miljoonaa etnistä liettualaista, mutta puolalaisia oli ehkä noin 7 miljoonaa. Ja myöskin se Puolan valtio oli monella tavalla vahvempi sitten taloudellisesti ja sotilaallisesti ja kulttuurisestikin kehittyneempi, siis liettualaisten mielistä. He ikään kuin arvostivat puolalaista kulttuuria, niin siinä vaiheessa voidaan sanoa, että Liettuan itsenäisyys osana tällaista kaksoisvaltiota päättyi 1569. Ja sen jälkeen, jos katsotaan vaikka miten läntisen Euroopan historiankirjoituksessa puhutaan, niin monesti puhutaan vain Puolasta, kun tarkoitetaan sitä tasavallan tai kansan yhteisön aikaa vuodesta 1569 eteenpäin sinne 1700-luvun lopulle asti. Eli Puolasta ja puolalaista kulttuurista tuli niin dominoiva, eli että liettualainen ylimystö sitten 1500-luvun jälkipuolta eteenpäin vahvasti puolalaistui, luopui omasta kielestään ja myöskin tavallaan se mieli muuttui sillä tavalla, että oltiinkin sitten ehkä enemmän niin kuin puolalaisia. Jossain määrin tämä ehkä muistuttaa suomalaisten ajatusta Ruotsista tai Ruotsi-Suomesta. Ehkä siinä on tiettyjä paralleeleja, että suomalaisten mielestä tämä oli kaksoisvaltio silloin, kun me oltiin osa Ruotsia ja liettualaisten mielestä se jatkuu edelleen 1600-luvulla, 1700-luvulla edelleen tämmöinen kaksoisvaltioajatus, mutta kansainvälisesti tämä näyttäytyy eri tavalla. Oli Ruotsin suurvalta ja Puolan suurvalta, mutta muodollisesti kylläkin näin. Eli vuoden 1569 jälkeen Puolan kuningas ja Liettuan suurruhtinas olivat yksi ja sama henkilö. Eli yksi henkilö valittiin johtamaan koko tätä valtakuntaa ja hänellä oli nämä molemmat tittelit. Ennen vuotta 1569 oli erillinen Liettuan suurruhtinas ja Puolan kuningas. Eli siinä nimessä, tässä mielessä niin kuin konkreettisesti nämä kaksi valtiota yhdistyivät.
Oliko elämä tuolloin Liettuassa käytännössä samaa kuin että olisi asunut Puolassa?
Hyvin monella tapaa se oli sillä tavalla, eli tämä puolalainen vaikutus ulottui kaikille yhteiskuntaelämän aloille, koska se puolalaisuus oli sillä tavalla vahvempi ja väkiluku oli tosiaan Puolan puolella tätä unionia moninkertainen verrattuna Liettua ja myöskin tällainen mentaalinen tekijä, joka Suomessakin vaikutti, että kun oli tällainen selvästi vahvempi osa siinä suuressa valtiossa, niin luonnostaan sen vahvemman puoliskon tavat, kieli, ajattelutavat, kaikki tällaiset verkostoituminen tapahtui siihen suuntaan ja silloin oli välttämätöntä omaksua se käytännössä dominoiva kieli. Eli tosiaankin liettualainen ylimystö puolalaistui ja sitä sitten myöhemmissä vaiheissa sitten on kovasti harmiteltu Liettuassa, että on historiaa ajateltu sellaisena liettualaisuuden hiipumisen aikana 1500-luvun puolivälistä eteenpäin. Että siihen asti Liettuassa ajatellaan, että Liettua oli noin kuin täysivaltainen toimija ja itsenäinen toimija, vaikkakin yhteistyössä Puolan kanssa. Mutta sitten tapahtui tämmöinen samanlainen kielellinen sulautuminen ja kulttuurinen ja mentaalinen sulautuminen kuin Suomessa vastaavasti ruotsalaisuuteen.
Puolan aika epäilemättä sitten kuitenkin jätti sillä tavalla jälkensä, että miten kun Puola on syvästi uskonnollinen, katolinen maa, niin sehän varmasti on vaikuttanut myös Liettuaan.
Ehdottomasti, ja Liettuahan oli viimeinen tällainen niin sanottu pakanamaa, eli valtio, joka Euroopassa viimeisenä kääntyi virallisesti kristityksi, ja tätä kristillistämispainetta tuli useista suunnista, mutta Puola oli joka tapauksessa, joka sitten viime kädessä onnistui tässä ikään kuin kytkemään Liettuan alueen tähän omaan katoliseen, roomalaiskatoliseen kulttuuripiiriinsä ja vaikutuspiiriinsä. Ja kyllä liettualaiset omaksuivat samalla tavalla vähitellen, niin kuin vaikkapa suomalaiset Ruotsista sen kristiuskon. Ja ennen pitkään siitä tuli todella vahva osa Liettuan kansallista identiteettiä, joka kulki läpi myöskin niiden vuosisatojen, jolloin vielä ei ollut tällaista nykyaikaista nationalismia ei ollut olemassa. Eikä ajatellaan vaikka 1700-lukua tai 1800-lukua, niin se, että liettualaiset tunsivat vahvasti olevansa katolisia erotuksena ortodoksisista slaaveista, niin tämä on ollut sellainen, joka on heidän ikään kuin tietoisuuttaan määritellyt hyvin paljon, keitä me olemme. Meillä on Liettuan kieli, jos otetaan tavallisia ihmisiä. He puhuvat Liettua, he olivat roomalaiskatolisia erotuksena sen jättimäisen Venäjän valtakunnan muusta väestöstä, jotka olivat pääosin siis ortodokseja. Puolalaisuuden suuntaan tämä roomalaiskatolisuus ei tietenkään sillä tavalla ollut erottava tekijä, mutta toisaalta siinä oli se kieli, joka tavallisten ihmisten näkökulmasta kuitenkin oli merkittävä tekijä.
Professori Kari Alenius, Puolan Liettuan jälkeen tuli sitten Venäjän keisarikunnan aika.
Kyllä, eli näissä niin sanotussa Puolan jaoissa 1700-luvun lopullahan Puolan valtio tai Puolan Liettuan kansanyhteisö katosi kartalta hieman yli 100 vuodeksi. Ja Liettuan osalta se tarkoitti sitä, että myöskin Liettuan alueelle tuli sitten uusi vallankäyttäjäryhmä. Tämä Liettuan oma aatelisto säilyi siellä paikallisena toimijana ja myöskin puolalaistuneet tai puolalaiset ylimystöön kuuluvat jatkoivat siellä, mutta se korkein valta siirtyi tosiaankin sitten Venäjän tsaarin hallinnon käsiin. Ja siinä puolalaiset ja liettualaiset, kun heillä se itsenäisyys ja oma suurvaltakausi oli kestänyt vuosisatojen ajan, niin eivät ihan niin helposti alistuneet siihen Venäjän valtaan, vaan vuonna 1830, eli reilu 30 vuotta sen jälkeen, kun Puola Liettua oli jaettu naapureiden kesken ja Venäjä siitä suurimman osan sai itselleen, niin siellä oli ensimmäinen kapina, jossa sekä puolalaiset että liettualaiset yhdessä taistelivat tätä Venäjän valtaa vastaan. Kapina epäonnistui. Seuraavan kerran vuonna 1863 oli vastaava laaja kapina, mutta myöskin sen Venäjä pystyi kukistamaan. Eli liettualaiset kyllä hyvin vahvasti kokivat samoin kuin puolalaiset, että he haluavat palauttaa tämän menetetyn itsenäisyyden. Se oli tuoreessa muistissa läpi sen Venäjän vallan ajan, joka jatkui sieltä vuodesta 1795 aina ensimmäisen maailmansodan päättymiseen asti.
Eli puolalaisia ja liettualaisia yhdistää sitten se, että kumpikin kansakunta ovat olleet niskuroivia suhteessa Venäjään.
Kyllä, tämä on oikea termi, niskurointi, ja sitä voidaan käyttää tai vähintäänkin sillä tavalla, että on muistettu se muinainen itsenäisyys ja suurvalta-aika ja kulttuurisen kukoistuksen aika ja on haluttu palauttaa se silloinkin, kun on ollut vieraita vallanpitäjiä. Ja Liettuan osaltahan tämä tarkoittaa ennen muuta se täysin vieras vallanpitäjä Venäjää, että se Puolan yhteyteen integroituminen on vähän erityyppinen asia, joka tosiaankin muistuttaa vähän tätä Suomen osaa sitten Ruotsin valtakunnan yhteydessä. Mutta voin sanoa, että liettualaisille Venäjä on samanlainen pysyvä itäinen uhka kuin suomalaisille.
Eli voisi sanoa sitten, että se yhdistää liettualaisia myös suomalaisiin.
Kyllä, ehdottomasti. Näin se asia on ajateltu. Ja kun tuolla Liettuassa käyn sitten työhön liittyvissä asioissa, niin kyllä herkästi tulee puheenaiheeksi tämä taistelu itää vastaan. Ja tietenkin Suomi saa siinä kehunsa myöskin talvisodasta, että sitä Liettuassa nostetaan hyvin vahvasti ja hyvin usein esille kysymättäkin.
No sitten Liettuan tasavalta syntyy 1918. Millainen Liettuan tasavalta oli?
Maailmansotien välisen aikana Liettuan tasavalta toisaalta muistutti Suomea, toisaalta ei. Toisaalta se muistutti Suomea sillä tavalla, että samojen kehityskulkujen kautta tuli mahdolliseksi itsenäistyminen. Ja toisekseen se, että Liettua oli hyvin vahvan saksalaisvaikutuksen alla. Eli ensimmäisen maailmansodan alussahan Saksa vallotti Liettuan alueen. Mutta siellä sitten liettualainen tämmöinen kansallinen eliitti teki yhteistyötä Saksan kanssa ja tavoitteena oli sitten Liettuan itsenäistyminen. Ja helmikuussa 1918 Liettuan kansallinen johtokerros julisti maan itsenäiseksi ja Saksa jopa hyväksyi tämän itsenäistymisen, vaikkakaan sitä ei käytännössä voitu vielä toteuttaa siinä ensimmäisen maailmansodan aikana. Ja liettualaiset myöskin, kuten Suomessa, valitsivat itselleen saksalaisen hallitsijan, saksalainen kuningas valittiin, mutta ensimmäisen maailmansodan päättyminen Saksan tappio sitten romutti tämän suunnitelman. Eli siinäkin mielessä Suomi ja Liettua aloittivat melkeinpä niin kuin identtisellä tavalla tämän itsenäisyyden ajan. Väestöllisesti maat muistuttivat toisiaan, vahvasti maatalousvaltaisia, mutta teollistuminen sitten eteni siellä molemmissa maissa. Se ratkaiseva ero on Suomen ja Liettuan välillä, jos ajatellaan maailmansodan välistä aikaa, että Liettuassa tämmöinen yleinen mielipide kansankeskuudessa oli vahvemmin vielä tämmöinen konservatiivinen ja perinteisiä arvoja vaaliva ja ehkä vielä enemmän sellainen ehkä muistona jopa sieltä suurvalta-ajasta vielä vahvemmin kuin Suomesta pitää olla vahva valtiojohtaja. Olen kansan ja kansakunnan isä, joka päättää ja Liettua sitten luopui tämmöisestä länsimaisesta liberaalista demokratiasta jo vuonna 1926. Eli silloin armeija kaappasi vallan, mutta ei pitänyt sitä itsellään, vaan tällaisten kansalliskonservatiivisten poliittisten voimien tukena sitten toimii. Ja Liettuassa sitten elettiin tällaisen maltillisen autoritäärisen hallinnon aikaa. Antanas Metona oli tämä Liettuan vahva mies sitten toiseen maailmansotaan asti. Ja se oli tällainen tosiaankin vahvasti kristillisyyteen ja liettualaiseen sellaiseen talonpoikaiskulttuuriin pohjautuva ja sen talonpoikaiskulttuurin perinteisiin arvoihin pohjautuva valtio tai yhteiskunta. Suomessa tällainen poliittinen moninaisuus ja myöskin ehkä voi sanoa, että sellainen niin kuin poliittiset kiistat ja riitelyt suorastaan, niin sitten olivat enemmän osa sitten 20-luvun lopun ja 30-luvun elämää. Että tällaista samankaltaisuutta, mutta toisaalta erilaisuutta sitten on Suomen ja Liettuan välillä tosiaankin.
Olivatko Baltian maat maailmansotien välisen aikana suurin piirtein samantyyppisiä?
Kyllä, Suomea voidaan hyvin paljon verrata Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Erityisesti Viroon ja Latviaan, mutta Liettuakin kyllä samat kehityskulut kävi läpi, mutta siellä se maatalousvaltaisuus oli vahvempaa, eli siellä teollistuminen ei edennyt aivan yhtä nopeasti ja kaupankäynti ulkomaailman kanssa. Ja toisekseen sitten koulutustaso oli Liettuassa heikompi, koska Venäjän valtakunnan aikana oli selvä kytkös siihen, että siellä missä oli protestanttinen kirkkokunta, kuten Suomessa, Virossa, Latviassa tai protestanttisia herätysliikkeitä, niin siellä sen kautta tavallisten ihmisten koulutustaso oli huomattavasti korkeampi. Liettua oli takamatkalla siinä vertailussa Suomeen nähden ja myöskin Viroon ja Latviaan nähden, mutta otti kyllä kovia tai suuria askeleita eteenpäin kaikilla elämän aloilla ja lähestyi se ero Suomen ja Liettuan välillä, joka oli 1918, niin oli selkeästi pienentynyt toiseen maailmansotaan tultaessa.
Ja sitten tuli toisen maailmansodan aika, professori Kari Alenius. Miten sitten Liettuan kehitys tai historian kulku meni siitä eteenpäin?
Tässä jälleen Suomi ja Liettua sitten erkanivat toisistaan puoleksi vuosisadaksi. Eli Liettuassakin ajateltiin sillä tavalla, kun Venäjä tai Neuvostoliitto päätti vallottaa Baltian maat, kaikki neljä Baltian maata, niin kuin terminologia kuului, Suomi neljäntenä Baltian maana, niin Liettuassa pääteltiin, että ei pystytä vastustamaan ja ajateltiin, että tällainen myötäilevä alistuminen ainakin tämän käynnissä olevan suursodan ajaksi on parempi ratkaisu. Se säästää valtion ja kansakunnan tuholta. Ei aleta tällaiseen epätoivoiseen tai tuhoon tuomittuun vastarintaan, niin kuin yleensä ajateltiin, että oli mahdoton vastustaa, kun ei ollut liittolaisia eikä apua saatavissa Venäjän valtapyrkimyksiä vastaan. Niin alistuttiin, mutta se, me tiedämme sitten jälkikäteen, että se ei säästänyt Liettua miehitykseltä eikä kaikilta niitä tuhoilta ja yhteiskunnan muuttumiselta, joka sitten siitä sitten seurauksena oli, että Suomen tällainen näennäisesti typerä, uhkarohkea vastarinta sitten pelasti Suomen sillä tavalla, että Suomi pystyy jatkamaan itsenäisenä demokraattisena valtiona, mutta Liettua joutui sitten kärsimään ensin Saksan ja Neuvostoliiton miehityksestä toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen sitten lähes 50 vuotta Venäjän miehityksestä, joka perin pohjin muutti Liettuan aivan toisenlaiseksi maaksi kaikilla elämän aloilla.
Millä tavalla esimerkiksi tapahtui muutoksia?
Talousjärjestelmä oli tietysti ensimmäinen, jonka neuvostohallinto muutti, eli yksityisomaisuus tai yksityinen yrittelijäisyys lakkautettiin. Miehityshallinto myöskin tuhosi Liettuan entisen poliittisen, taloudellisen, kulttuurisen eliitin. Johtokerros joko surmattiin tai he pakenivat maasta tai heidät karkotettiin sitten esimerkiksi Siperiaan tai Keski-Aasiaan, eli tällainen johtokerroksen tuhoaminen oli miehitysvallan näkökulmasta tarkoituksenmukaista, että estetään sitten mahdollisimman tehokkaasti vastarinta miehittäjiä kohtaan. Ja tähän Liettua joutui alistumaan, vaikka Liettuassa käytiin sitten sissisotaa, oli vastarintaa sekä saksalaismiehittäjiä kohtaan toisen maailmansodan aikana, että sen jälkeen melkein 10 vuoden ajan toisen maailmansodan päättymisen jälkeen pisimpään kuin missään muualla Baltian alueella Liettuassa oli tällaista aseellista vastarintaa, niin ylivoima oli liian suuri. Liettua ei pystynyt palauttamaan itsenäisyyttä ja joutui sitten kärsimään väestöllisiä menetyksiä, kun sieltä karkotettiin sitten tämän kommunistivallan vakiinnuttamiseksi ja esimerkiksi maaseudun väestön vastarinnan murtamiseksi, kun tavalliset ihmiset eivät halunneet luopua omista tiloistaan, mutta heidät pakotettiin liittymään kolhooseihin tai sovhooseihin, niin sen yhteydessä sitten 200 000 tavallista liettualaista karkotettiin Siperiaan tai muihin neuvostoimperiumin osiin ja sillä tavalla murrettiin se vastarinta tätä uutta hallintoa kohtaan.
Mutta sitten tapahtui muutos ja itsenäisyyden palautuminen. Liettuahan oli ihan eturintamassa tästä Liettuan niskuroinnista ja kapinoinnistahan oikeastaan lähti liikkeelle koko Neuvostoliiton romahtaminen.
Epäilemättä Liettua oli aivan yksi näistä keskeisistä toimijoista ja voidaan sanoa, että Viro ja Latvia ovat siinä samassa ryhmässä, että siellä kuitenkin oli eniten muistoja itsenäisyyden ajasta ja eniten myöskin yhteyksiä tai tuntumaa tuonne läntiseen maailmaan, niin kaikki nämä kolme tietyllä tavalla johtivat sitä kehitystä kohti neuvostovallan hajoamista ja myöskin sitten sen imperiumin fyysistä hajoamista eri valtioihin. Mutta Liettua tosiaan oli ensimmäinen, kuten totesit, joka rohkeni julistautua suoraan itsenäiseksi maaliskuussa 1990. Ja tätähän säikähdettiin sitten muun muassa lännessä, että ei nyt ei pidä keikuttaa veneettä siellä. Gorbatšov, kun oli tällainen suosittu henkilö, niin lännessä pelättiin kovasti, että meneekö tämä Neuvostoliiton uudistuminen ja demokratisoituminen nyt sitten mönkään sen takia, että liettualaiset keikuttavat veneettä. Eli nykytermeen voisi sanoa, että eskalaation pelko oli siinä jälleen kerran, että hillitäänpäs noita holtittomia liettualaisia. Islanti ainoana maanahan tunnusti tämän Liettuan itsenäisyyden, mutta mikään muu maa ei sitä uskaltanut tehdä. Ja liettualaisetkin joutuivat pikkusen taipumaan siinä saman vuoden kesällä, koska Venäjähän sitten julisti Liettuan taloussaartoon ja siellä kaikki energiasta ja ruoasta alkaen oli loppumassa, niin sitten Liettuan silloinen johto päätti, että he eivät nyt käytännössä toteuta tätä itsenäistymistä vielä, mutta ei niin kuin täysin peruttu myöskään sitä itsenäisyysjulistusta. Mutta tämä oli tämmöinen signaali kaikille Neuvostoliitosta, että joku alue todellakin avoimesti otti tavoitteeksi itsenäisyyden ja vieläpä julisti, että nyt me alamme palauttamaan sitä. Liettualaiset olivat tässä ensimmäisiä, että esimerkiksi Viro ja Latviahan toimivat sitten pienin askelein samaan suuntaan, eikä niin avoimesti. Mutta liettualaiset sanoisin, että tällainen muistot 1800-luvun kapinoista Venäjän valtakuntaa vastaan ja se oma ylpeys ja kulttuurinen muiste siitä omasta suurvalta-ajasta, niin ovat voineet varsin todennäköisesti myötävaikuttaa tähän niin kuin uhkarohkeuteen tai rohkeuteen, mikä liettualaisilla silloin oli.
Yksi keskeinen vaikuttaja tuon aikana oli pianisti Vytautas Landsbergis, presidenttinä toiminut ja vieläkin elossa Vytautas Landsbergis.
Kyllä, hän oli tämän Liettuan kansallisen ja itsenäisyysliikkeen aivan keskeisiä hahmoja ja sillä tavalla voidaan sanoa, että aikakautensa tyypillinen edustaja. Eli Baltian maissa Liettuan mukaan lukien, siellähän ei ollut sellaista varsinaista poliittista eliittiä, jolla olisi kokemusta sellaisesta normaalista poliittisesta työskentelystä kuin vaikkapa Suomessa tai läntisessä Euroopassa. Ja siellä tarvittiin tällaisia uusia kasvoja, jotka olivat uskottavia viemään Liettua ja muut Baltian maat kohti itsenäisyyttä. Liettuassa tosin täytyy sanoa myöskin se, että Liettuan kommunistinen puolue oli onnistunut säilymään enemmän kuin Virossa ja Latviassa nimenomaan etnisten liettualaisten käsissä. Ja sieltä löytyi sitten tämän kommunistipuolueen sisältä myöskin enemmän sellaisia henkilöitä, jotka olivat kyllä taktisista tai opportunistisista syistä olleet kommunistipuolueen toiminnassa mukana. Ehkä sillä, siitä syystä, että parempi, että joku liettualainen on päättämässä kuin että tulee pelkästään venäläisiä päättämään Liettuan asioista. Niin sieltä löytyi Liettuasta kyllä sitten tällaisia kansallismielisiä ja itsenäisyysmielisiä kommunisteja enemmän kuin vaikkapa Virosta ja Latviasta. Mutta Vytautas Landsbergis tuli tällä tavalla sen kommunistisen eliitin ulkopuolelta ja monia muita sitten henkilöitä tarvittiin siinä, että kaikki kansankerrokset myöskin luottivat heihin, että he eivät ole liian niin kuin rämeettyneitä siinä kommunistisessa toiminnassa.
Ja nyt Liettua kurottaa kohti tulevaisuutta.
Kyllä, Liettua on asettanut tavoitteeksi sen, että siitä tulee omalta kulttuuriselta ja historialta pohjaltaan ponnistava Euroopan unionin ja Naton jäsen, joka kaikilta osin on samanlainen kuin Euroopan unionin muutkin valtiot. Ei tarvitse kantaa mitään niin kuin huonomuuden tuntoa tai olla jotenkin jäljessä. Ja vaikka sanotaan Euroopan unionin rahallinen tuki on toki ollut tarpeellista ja miellyttävääkin liettualaisten näkökulmasta, niin siihen liettualaisen kansalliseen ylpeyteen kuuluu se, että sitten kun me ei enää tarvita tätä lahjarahaa, niin se on hyvä asia, että me voimme toimia täysin itsenäisesti eikä olla riippuvaisia vaikkapa Euroopan unionin tuesta.